Yle Areena.
Kyllähän tämä kuulostaa huolestuttavalta. Tässä on kohta vuosi menty sosiaali- ja terveydenhuollossa hyvin tiukilla. Henkilökunta on venynyt ja viime kevät oli tietenkin rankkaa, kun oli vielä valmiuslaki päällä. Niin kyllä se vähitellen kieltämättä, väistämättä rupeaa vaikuttamaan siinä henkilökunnan jaksamiseen myöskin. Ja tämä on erittäin tietenkin hankala siinäkin mielessä, että meillä on hoitovelkaa merkittävä määrä ja erityisesti näillä kirurgisilla aloilla, ortopediassa, silmätaudeilla jonot ovat pitkät.
Eli nyt ei ainakaan jonot eivät täällä lyhene?
No ei tietenkään. Nyt meidän pitää miettiä, että millä tavalla meidän henkilökunta jaksaa ja millä me saadaan myöskin henkilökunta riittämään niin, että me käytetään koko meidän sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä hyväksi koko meidän sekä yksityisellä että julkisella puolella niin, että me saadaan riittämään, että pystytään turvaamaan palvelut.
Aki Linde, miltä kuulostaa tuo Oulun tilanne?
No kun kuulin siitä ihan uutisten kautta, niin sillä tavalla yllätyin, että en ollut tottunut, että juuri Oulun suunnalla olisi tällaista. Kun olen itse ollut nyt viimeiset vuodet ennen tätä kansanedustajuutta kuitenkin niin kuin näiden suurten sairaalaorganisaation esimies- ja johtotehtävissä, niin kyllä vuosittain kesäisin usein tuli näitä tilanteita, eli kun ei sijaisia nyt koskaan ollut saatavilla niin paljon kuin sitten vuosilomapoistuma oli, niin kesäksi jouduttiin suunnitellusti sitten vähentämään jopa teho-osastojen paikkamääriä ja monia muita, mutta se, että tähän aikaan vuodesta tässä tilanteessa ja muualla kuin täällä pääkaupunkiseudulla tai esimerkiksi Turussa, niin siinä mielessä se yllätti ja sen takia tietysti kiinnostuin siitä ja olen tarkkaan nyt seurannut siihen liittyviä asioita ja se on jälleen kerran monen tekijän summa. Eli ne tietyllä tavalla ne perussyyt ovat olemassa koko aika, mutta sitten välillä on ikään kuin juuri niin, kun vanha sanonta sanoo, että se kamelin selkä katkeaa jonkun tietyn asian takia ja tässähän viitattiin siihen, että nyt olisi astunut voimaan uusi töiden järjestelyyn ja siis niin kuin työaikaan liittyvä määräys, joka säätelee uudella tavalla anestesialääkäreiden töitä, jolloin jos tulee yövuoroon, niin kuin anestesialääkäreiden täytyy olla päivystyksessä mukana leikkausten takia, niin silloin ei voi edeltävänä päivänä olla töissä ja tämä sitten muutti sen tilanteen äkisti. Ja kyllä tämä terveys- ja hoitoala on äärimmäisen vaativa tänä päivänä dramatisoimatta sitä nyt liikaa ja sitten tämmöinen tilanne on valitettavaa. Se pitää nyt vaan saada hyvin hallintaan tässä.
Arja Juvonen perussuomalaisista. Nyt Oulusta kerrotaan, että hoitajat ovat uupuneita ja mihin Aki Lindekin viittasi, että tässä on toisena syynä on nämä uudet anestesialääkäreiden työaikarajoitukset. Onko lopputulos yllättävä?
No ei ole yllättävää se, että kyllä meillä Suomessa on odotettu vaan sitä, että milloin tämä kamelin selkä katkeaa ja nyt oli se hetki, eli nyt se katkesi. Se kertoo siitä, että työaikalakia muutettaessa ei ole varustauduttu tulevaisuuteen eikä arvioitu sitä, että meillä on pulaa osaavista ammattitaitoisista ihmisistä. Ja se, että leikkaussali ja anestesiahoitajia ei ole, niin eihän se ole mikään uusi tilanne. 2019 Meilahdessa Tornisairaalan leikkaussalia suljettiin. Eli meillä on ollut se tietoisuus kyllä, että meillä tarvitaan henkilöstöä ja se, että ei ole tehty riittävästi toimia sen eteen. Siellä on paljon kysymyksiä. Siellä on palkkauskysymys, mikä nousee toistuvasti esiin, kun kysytään hoitajilta. Toki ne työolot ja se, että työ on raskasta ja haastavaa, niin siihen pitäisi yhteiskunnan pystyä vastaamaan. Erityisesti korona-aika on kurittanut hoitajia ja kyllä koronalisästä puhuminen on Suomessa lakastu maton alle. Minun mielestä hoitohenkilöstöä tulisi huomioida koronalisällä erityisesti.
No nyt tämä Oulu on ensimmäinen ja tässä on tosiaan nämä kaksi syytä, että on nämä uudet työaikajärjestelyt ja sitten nyt ensimmäisen kerran minusta puhutaan ihan suoraan siitä, että nyt siellä on hoitajat ovat niin uupuneita, että osastoja on pakko laittaa kiinni. Onko tilanne sama muuallakin vai onko Oulussa nyt jotain erityistä, Mia Lahjo?
No tämän työaikalain osalta niin voi kyllä sanoa, että tämä oli kyllä odotettavissa ja tiedossa, että kun tämä tulee tiukentaa näitä päivystysmahdollisuuksia, että tämä on ollut hyvin tiedossa, että meidän pitäisi niin kuin myöskin sitten päättäjinä pystyä katsomaan sitä, kun päätöksiä tehdään, että työaikalailla on tarkoitus suojella tietenkin työntekijöitä, mutta sitten meidän pitää miettiä myöskin, että yhteiskunta toimii ja toisaalta myöskin niin, että ihmisillä on myös mahdollisuus vaikuttaa itse niihin omiin työaikoihinsa. Osalle sopii se, että tekee välillä enemmän töitä ja sitten välillä vähemmän ja omien elämäntilanteiden mukaan. Meidän työaikalaki ei siihen niin kuin oikein ole paras mahdollinen tällä hetkellä myöskään joustamaan näissä. Ja lääkärithän ovat aina tehneet paljon töitä niin kuin tuntimäärällisesti, kun on päivystyksiä ja niitä on useampi kuukaudessa, niin sinällänsä tämä ei ollut uusi asia. Tätä ei vaan ole riittävällä tavalla huomioitu siellä.
Aki Lindén, leviääkö tämä, jos nyt ei Oulun tauduksi sanota, niin tämä Oulun ilmiö tästä?
No sanotaan, että pelkään, että leviää johtuen juuri siitä, että ne perusolosuhteet, eli ne ongelmat, ne ovat koko aika olemassa, eli ennen tänne tuloa mietin taaksepäin juuri erilaisia tapahtumia, joita itse olen ollut todistamassa terveydenhuollossa, jotka ovat olleet hyvin samankaltaisia kuin tämä nykyinen. Eli usein on juuri niin, että joku yksittäinen asia on sellainen, joka laukaisee, että kerta kaikkiaan nyt ei enää jakseta. Muistan keskusteluja, joissa on puhuttu siitä, että jos 10% saadaan lisää palkkaa ja jos 10% saadaan sen lisäksi henkilöstöä lisää, niin sen työnantajille aiheuttamat kustannukset ovat sitten tietysti 20%. Tämä on niin kuin tämä työnantajatapa ajatella, mutta sitten siellä ruohonjuuritasolla, siellä missä se itse työ tehdään, niin siellä nähdään tietenkin se konkretia. Ja kyllä kun olen joutunut jopa itse tämmöisiä kriisitilanteita selvittämään, niin monta kertaa kysymys on myös siitä, että se hyvin selkeä työnkuva ja se ruohonjuuritason työn johto, niin siinä on ollut myös haasteita, mutta en missään nimessä sälytä tätä ongelmaa sinne. Tässä on nyt oikeasti rakenteesta kysymys ja tässä uutisinsertissähän alussa mainittiin näitä eläköitymislukuja ja tänne tullessa myös radiossa kuulin ne, eli 10 seuraavan vuoden aikana eläköityy 19 000 lähihoitajaa ja 13 000 sairaanhoitajaa, eli yhteensä 32 000 hoitohenkilöstöön kuuluvaa, niin jo se tarvitsisi sitten yli 3000 uutta ihmistä alalle joka vuosi, ja kun me katsotaan nyt meidän työmarkkinoille tulevia ikäluokkia, heidän suuruuksia, niin tässähän on niin kuin jännite, jonka ratkaiseminen on todella vaikea.
Arja Juvonen, miten tätä jännitettä puretaan, jos jo saman aikaan tiedetään, että tällainen pula väestä on ja samanaikaisesti tulee uutisia, että osastoja on suljettava sen takia, että hoitajat eivät jaksa?
No totta kai hoitoalan vetovoimaisuus on laskenut, eli ensin täytyy kääntää ala nousuun, että se innostaa edelleenkin nuoria ihmisiä opiskelemaan. Nuorista ihmisistä saadaan sitä potentiaalia esimerkiksi sinne lähihoitajiksi.
Sitten mutta pitää kuka haluaa alalle, jossa uupuu näin?
Että no se juuri näin, eli meillä on yhteiskunnallisen keskustelun paikka ja sen vetovoimaisuuden parantaminen ja työpaikoilla pitää olla työsuojeluvaltuutetut, luottamusmiehet toiminnassa ja avoin ilmapiiri, että siellä voidaan käydä läpi näitä ongelmatilanteita ja väsymystilanteita. Ja se, että kyllähän työhön kannustaa palkkaus. Me ihmiset, mehän mennään töihin sillä, että me saadaan siitä nautintoa ja me saadaan siitä palkkaa, jolla me pärjätään. Mutta jos se palkka ei riitä elämiseen, niin eihän sellaista työtä halua tehdä. Ja alalta pako on suurta. Koulutuspolkujen sujuvoittaminen, eli pitkä alalla olleita henkilöitä, että he voivat lähteä opiskelemaan sitten ylempiä tutkintoja. Sillä tavalla heillä on jo valtavasti hiljaista hyvää tietoa. Vievät sen sitten sinne työpaikoille. Eli kyllä tämä väsymys on joka päiväistä ja se on tuttu tilanne Suomessa. Nyt ei olla minkään uuden asian keskellä. Henkilöstömitoitus on yksi hyvä asia, millä toivotaan saada sinne hoitoalalle sitä jaksamista, mutta ei välttämättä sekään toimi, jos ei niitä henkilöitä ole siellä. Että hoitajapakoalalta on liian suuri tällä hetkellä.
No tämä Oulun tilanne nyt ihan varmasti synnyttää siellä lisää tätä hoitovelkaa, mutta tässä ilmeisesti ei ole kyse pelkästään koronasta ja niistä rasituksista, vaan tässä on nyt kysymys ihan, niin kuin olette sanoneetkin, tämmöisestä rakenteellisesta ongelmasta, mutta että minkälainen hoitovelkavuori meille tässä nyt on kehittymässä? Mia Laiho.
Kyllä meidän tällä hetkellä hoitojonotilanne on hankala. Meillä on noin 50 000 ihmistä hoitojonossa tällä hetkellä ja siellä osa on laittomissa jonoissa, eli yli 6 kuukauden jonossa. Ja sillä tavalla tilanne on hankala, koska meillä on sekä perusterveydenhuoltoon lisäksi jonosihmisiä. Ja tämä oli nyt erikoissairaanhoidonjono, mistä sanoin, mutta meillä on perusterveydenhuoltoon tällä hetkellä vaikea päästä. Eli ihmiset ei edes pääse alkamaan sitä, kertomaan ongelmistaan ja saamaan ehkä lähetettä jatkotutkimuksiin. Niin kyllä meillä on tulevaisuudessa, tullaan näkemään mielenterveyspalveluissa tai merkittäviä ongelmia, pitkittyneitä mielenterveysongelmia, masennusta, työkyvyttömyyttä, syrjäytymistä sen takia, että meidän mielenterveysongelmat, niitä ei nyt tällä hetkellä niiden suhteen päästä hoitoon ja sitten erilaista muuta fyysisiä syöpiä jää diagnosoimatta. Että tämä näkyy oikeastaan viiveellä myöskin tämän hoitovelan niin kuin, käytännössä, mihin se tulee johtamaan. Et sen takia nyt olisi kiire ja vilkkaa saatava tähän hoitovelkaan pitää panostaa ja lisärahoitusta niin, että me saadaan tässä nyt katsottua, mitä siellä jonoissa on ja lähteä purkamaan niitä jonoja. Ja erityisesti olen huolissani tästä mielenterveysasiasta, koska meillä työttömyys nyt lisääntyy, meidän nuoret syrjäytyy ja nähdään jo tätä väkivaltaista käyttäytymistä ja muuta. Niin tämä on iso lasku, jos ei tätä nyt hoideta. Tämä on sekä inhimillisesti että taloudellisesti tärkeä asia hoitaa.
Aki Linde.
Mä olen ihan samaa mieltä, että tässä on suuresta haasteesta kysymys. Katsoin näitä lukuja ja Suomessa oli lääkärilakko keväällä 2000. Sen jälkeen meillä oli valtavat hoitojonot ja se johti jopa silloin eduskuntakyselyyn ja tämmöiseen välikysymykseen niistä asioista. Ja ne onnistuttiin silloin purkamaan ne hoitojonot ja saamaan se tilanne hallintaan. Sitten on ollut tilanteita. Kun itse tulin HUSin johtajaksi, niin toisena työpäivänä sain pöydälleni 2 miljoonan euron suuruisen uhkasakon vuoden vaihteessa 2009-2010 olleesta laittomasta hoitojonosta, joka sitten pystyttiin purkamaan saman vuoden jouluun mennessä. Eli nämä hoitojonot purkamaan. Olen itse ollut mukana, kun niitä puretaan. Se vaatii hyvin monenlaisia järjestelyjä. Tässä on sanottu, että myös yksityissektoria ilman muuta vaatii, mutta täytyy muistaa, että usein jonot koskettavat sellaisia lääketieteen aloja, joissa yksityissektorilla ei ole tarjota vastaavaa osaamista. Eli meillä on kuitenkin hyvin erilaisia asioita, joita tehdään yksityissektorilla, mutta olen varma, että nämä jonot pystytään, sanotaan kun tämä koronatilanne laukeaa, niin noin vuodessa poistamaan. Kyllä meillä on terveydenhuollossa osaavat tekijät, vaikka nyt on tämä raskas tilanne tällä hetkellä. Se vaatii ihan erityisiä järjestelyjä siellä.
Purkusuunnitelmat, onko niitä olemassa vai onko liian varhaista vielä tässä koronan tässä vaiheessa vaatia sairaaloilta noita hoitovelan purkusuunnitelmia?
Katselin tilastot vuosi sitten huhtikuussa. Kerrottiin, että yli 180 vuorokautta hoitoa odottaneita potilaita oli eniten HUSin alueella täällä Uudellamaalla. Sitten oli Pohjois-Savo ja Satakunta. Eli kyllähän meillä selkeät paikat on, mitä tulee seurata, miten siellä pääsee hoitoon. Mutta itse asiassa ei ainoastaan anestesialääkärit, anestesiahoitajat, että Säteilyturvakeskus teki tutkimuksen viime heinäkuussa valmistui, jossa kerrottiin, että radiologit, röntgenhoitajat ovat myös ammattiryhmä, joista alkaa olla puutetta. Eli nyt tulisi ennakoida kiireen vilkkaa ja katsoa, että mikä on se todellinen tilanne, että mistä osaavista ammattiryhmistä on Suomessa pulaa. Ja tämän röntgenlääkärit ja röntgenhoitajat tilanteen nosti myös esille, tein kirjallisen kysymyksen liittyen myös tähän Ouluun hallitukselle ja on hyvä, että myös hallitus käsittelee, millä tavalla ottaa kantaa tähän Oulun tilanteeseen ja puuttuvaan henkilöstöön. Minun mielestä tämä on yhteiskunnan hallituksenkin asia ja vastuu.
Ja sitten tämä ydinkysymys ihan lopuksi teille kaikille. Saako Suomessa nyt sitä tasavertaista sairaanhoitoa? Saako jokainen sitä sairaanhoitoa, mihin meillä periaatteessa oikeus pitää olla tässä tilanteessa? Mia Laiho.
Tässä tilanteessa on sitä mieltä, että ei saa. Eli kyllä tällä hetkellä, kun hoitojonot on niin pitkät, niin kyllä valitettavasti ne, jotka joutuu siellä hoitojonossa olemaan, niin he ovat eriarvoisessa asemassa kuin se, että voi nyt sitten mennä hakemaan itse sitä palvelua omalla rahalla. Että kyllä tämä ihan väistämättä näin tällä hetkellä on. Ja sen takia tämä on tosi tärkeä tasa-arvokysymys myöskin, yhdenvertaisuuskysymys, tämä hoitojonojen purku.
Aki Linde.
Olen aivan ehdottomasti sitä mieltä, että meillä on ihan valtavat erot kuntien välillä. Siis Suomessa on yksittäisiä kuntia, joissa ei pääse terveyskeskuslääkäriin, jossakin ei pääse hammaslääkärille, jossakin ei pääse kuntoutukseen, jossakin ei pääse mielenterveyspalveluihin. Sairaanhoitopiirien välillä on suuria eroja juuri näissä eri lääketieteen alojen jonoissa. Eli meillä ei todellakaan ole tällä hetkellä tasa-arvoinen terveydenhuolto, eikä missään muualla maailmassa muuten olekaan terveydenhuoltoja. Järjestelmää, joka on kuntakohtainen. Suomi on ainoa maa maailmassa, eli tämä on ihan se rakenteellinen tausta tässä, mutta nyt tämä tilanne on vaikeutunut.
Arja Juvonen, perussuomalaiset.
Kyllä se suurin kuilu on siellä perusterveydenhuollossa, eli jos et pääse edes siellä sille ensimmäiselle lääkärikäynnille ja saa sitä palvelutarpeen arviointia, niin silloin hoito viivästyy. Sairaalat toimii 24-7 ja tekevät tärkeää työtä ja ovat siellä ytimessä ja se, että siellä kiireellisyysluokituksen mukaisesti ihmisiä kyllä hoidetaan ja otetaan sisälle leikkauksiin ja syöpähoitoihin, että kyllä siellä töitä tehdään ja varmasti parhaansa yrittävät, mutta se, että jos ei pääse edes tutkittavaksi eikä saa sitä ensimmäistä diagnoosia, on se vaikka syöpä, niin silloinhan hoito viivästyy ja eihän se ole tasa-arvoista eikä yhdenmukaisuutta ja silloin suomalaiset eriarvoisessa asemassa. Suomi on iso maa.